Næstu kjördæmis Willum Þór Þórsson.
Nú, hæstu fórsandi, taka háttvirtum þingmanni spurninguna sem snýra kirkjujarðasamkomulaginu. Nú það þannig að við erum í fyrstu umræðu og við erum með frumvarp og það í höndum þingsins og það fer til fjárlaganefndar. Því var hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra að vísa því þangað. Nú fer ansi viða mikið ferli í gang þar sem við sendum máli til umsagna. Þetta eru við eitt af þeim málum þar sem við köllum ráðuneyti til og förum yfir þetta í hvað felst í þessum tölum, þessu framlegi, þessum samningi sem liggur á bakvið og áður en að við erum búin að vinna okkar vinnu og að fara yfir það og þá fjölmörg önnur mála að þá þetta get ég ekki staðið hér og svara þessari spurningu sérstaklega. Já, það er sko ef og hefði í öllu sko, það er ekki þannig, við förum bara yfir þetta mál, það er vinnan framundan. Annars værið við nú bara að gera lítið úr þessu ferli sem við vinnum eftir.